Epistily faharoa nisoratan'i Petera. Petera faharoa, toko voalohany. Avy amiko Simona Petera ity taratasy ity, dia izaho mpanompon'i Jesosy Kristy sady apôstôliny. Mamangy anareo aho, dia ianareo izay nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay, noho i Jesosy Kristy, andriamanintsika sy mpamonjy antsika, efa niantra antsika, ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, vokatry ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ny hery mahaandriamanitra azy nanome antsika ny zavatra rehetra ilaina ahazoana ny fiainany sy iraketa-po amin'Andriamanitra. Satria isika efa nampahalala an'i Jesosy tompo an'ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy fahatsarany. Izany voninahitr'Andriamanitra sy fahatsarany izany nanomezana antsika ireo zavatra sarobidy sy lehibe tokoa nampanantenainy antsika mba ho tonga mpiombona amin'ny fomban'Andriamanitra ianareo. Rehefa afaka tamin'ny fahalovana vokatra ny filan-dratsy mianaka eo amin'izao tontolo izao. Koa noho izany, aoka hiezaka mafy tokoa ianareo, ka ny finoanareo ho mba hiantsaram-panahy. Ny antsaram-panahy ianareo ho mba hifahalalana. Ny fahalalanareo ho mba hifahononam-po. Ny fahononam-ponareo ho mba hifaharetana. Ny faharetanareo ho mba hifiraketam-po amin'Andriamanitra. Ny firaketam-ponareo amin'Andriamanitra ho mba hifandalana ireo havana iray finoana. Ny fandalanareo ny havana iray finoana ho mba hifitiavana ny olona rehetra. Fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo, dia anjary mazoto sady mahavokatra ianareo amin'ny fahalalana bebe kokoa an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana ireo toetra ireo kosa dia tsy mahajery lavitra ka namany jamba sady manadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. Koa amin'izany ry havana, miezah bebe kokoa ampitombina tsara ny fiantsoan'Andriamanitra anareo sy ny fifidianany anareo, satria raha manao izany ianareo dia tsy ho solafaka amin'ny fahotana na oviana na oviana. Fa toy izany ny anomezana malalaka ho anareo fidirana ao amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay, dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa azoto mandrakariva ampahatsiaro anareo an'izany zavatra izany aho, ny ahy dia efa mahalala aza ianareo sy efa miorina mafy amin'ny afatra maropototra izay anananareo ankehitriny. Saingy heveriko fa raha mbola amin'ity fiainana mandalo ity koa aho, dia mety ny anahitairako anareo amin'ny fampahatsiarovana izany. Eny, fantatro fa ho avofaingana ny fanesoranay amin'ity fiaina mandalo ity, araka ny efa nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tampoka. Ary dia ezaka tokoa aho mba hisahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Tsy angano tsara lahatra ny narahinay raha nampahafantatra anareo ny hery nampombana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa tena nahita maso ny fiandrianana izahay. Eny, nahazo aza mamboninahitra tamin'ny Andriamanitra ray Jesosy raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'Andriamanitra be voninahitra indrindra nanao hoe: ity no zanako malalako, izy no sitrako. Renay io feo avy tany an-danitra io raha niara nipetraka tamin'i Jesosy tany an-tendrombohitra masiny izahay. Ary mahafiorina kokoa ho antsika ny tenin'ireo mpaminanin'Andriamanitra, ka tsara raha ifantohanareo izany toy ny ifantohanareo amin'ny jiro mamiratra anaty toerana maizimaizina, mandra-pahazavan'ny andro sy mandra-posaky ny kintana fitarikandro ao am-ponareo. Izao anefa voalohany indrindra no tsara ho fantatrareo: ny fifoaboasana ny teny faminanena rehetra raketin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, satria na oviana na oviana tsy nisy faminanena avy tamin'ny sitrapon'ny olona, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona izay nentany ny fanahy masina. Petera faharoa, toko faharoa. Nisy mpaminany sandoka teo amin'ny vahoaka Israely, toy izany koa no isin'ny mpampianatra sandoka eo aminareo. Ampiditra antsokosoko fampianaran-diso mahavery izy ireo sady andany tompo izay nanavitra azy, ka hitariky fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. Maro no anaraka ny fitondrantena ratsiny, ka ireny no aneva tevahana ny lalàna voasoratra ilay hafatra maropototra. Tia rena loatra ry zareo, ka ataony filambola ianareo amin'ny fampiasana teny mamitaka. Saingy hatry ny ela dia tsy mitsahatra ny fanamelohana azy, ary efa hiatra aminy koa ny fahaverezana. Eo anjely fony nanota dia tsy namindran'Andriamanitra fo, fa noroahiny ho any amin'ny toeran'ny maty, ka natorona ho andavaka maizina mangitsokitsoka izay tanana azy ho amin'ny fitsarana. Izao tontolo izao koa fa iny dia tsy namindran'Andriamanitra fo, satria enika olona ratsy fanahy. Ka nataony tonga teo amin'izao tontolo izao safidrano i Noa valomianaka ihany no arovan'Andriamanitra. Noho i Noa mpitory ny fahamarinana soritan'Andriamanitra, ny tanàna Sodoma sy Gomora dia noeloin'Andriamanitra ka noravahany lasa lavenina, ary nataony fananarana ho an'ireo tsy miraiki-po aminy momba izay loza mety hiatra. Nafahan'Andriamanitra kosa i Lota izay tiany rariny ka ory dia ory noho ny fitondrantena ratsy nasehon'ny olona tsy miraharaha lalàna, satria io lehilahy tiany rariny io fony izy nitoetra teo anivon'ireo dia nijaly mafy tokoa tao am-pony raha nahita sy nandraisan'andro vaky ny asa ratsy vitan'ireo. Arak'izany dia hain'ny tompony manala ny piraiki-po aminy ho afaka amin'ny fitsapana manjoa azy sy nitahiriny ratsy fanahy mba ho saziana amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa ireo nizotra nanara-po tamin'ny filan-dratsy ny maha-olona mpanota sy nanamavy ny mahatompo an'i Kristy. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia olona sahizavatra sy mitompo teny fatratra sady tsy matahotra anevateva ireo atao hoe voninahitra. Kanefa ny anjely izay mahery kokoa sy ambony fahefana noho ireo mpampianatra sandoka ireo aza dia tsy mitondra fiampangana anevateva eo anatrehan'ny tompo ireo atao hoe voninahitra. Ry zareo kosa dia manahaka ny biby tsy manan-tsaina sady entim-pahazarana no teraka ho fisambotra sy ho famono. Manevateva ny zavatra tsy fantany ireo ka dia vonoina tahaka ny amonoana ny biby tsy manan-tsaina. Eny, iarany ratsy izy ireo tambin'ny asa ratsiny. Ny heverin'ireo zava-mahafinaritra dia ny manao filibana atoandro be nanahary izao. Feno tsiny amampondro ireo fa miliba sady manondoka anareo rehefa miara-mihinana aminareo. Ny ankavadin'olona ary ny tsy hitsaha manota amin'izany ny masoany, ny mpino tsy miorina tsara angoleny, ary liana fitiavakarena loatra ny fony. Eny, olona iaran'ny loza nambaran'Andriamanitra ireo. Efa niala tamin'ny lala mahitsy izy ireo ka ny vilina naraka ny lalana efa nijorany Balahama zanaka lahin'ny Behora. I Balahama dia nankamamin'ny tambin'ny asa ratsiny saingy voahanatra noho ny antsony fa niteny ohatra ny olona ny boriky moana vao nahasakana ilay mpaminany tsy hikiry amin'ny adalany. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia loharanoritra zavona avoivoin'ny tafy odrivotra ka ny aizimpito ny voatahiro azy ireo. Teny manodoka sy tsy misy heviny no ataony ka ny filan-dratsy ny maha-olona mpanota dia ny fitondrantena maloto no entiny mamitaka ny olona izay vao nandao ny fiainana diso lalana. Fahafahana no ampanantenain'ireo ny olona voazodokany kanjo ny tenany aza andevoziny fahazaran-dratsy, fa izay resy dia andevoziny izay naharesy azy. Ary raha misy olona efa niala tamin'ny faharatsihan'izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika kanefa voasingotry ny faharatsiana indray ka resy, dia ratsy noho ny voalohany toetra ny farany. Aleo manko tsy nahafantatra ny lalamarina soritan'Andriamanitra izy, toy izay efa nahafantatra vao nihemitra mandao ny didimasina natolotra azy. Efa mihatra aminy tokoa ilay voabolana marina hoe
ny alika no miverina amin'ny lohany,
ary ny hoe
ny kisoavahy voasasa no miosompotaka indray.
Petera faharoa toko fahatelo. Ry havamalala, ty izao no taratasy faharoa soroatako ho anareo. Izy roaroa dia samy entiko ampahatserovan-javatra anareo sy anahitaitra ny eritreritra mahitsy anananareo, ka dia hotsarovana ny zavatra voalaza amin'ny mpaminany masina fahiny mba amin'ny didy nomen'ny tompo sy mpamonjy, didy izay nentin'ireo apôstôly ny rainy ho aty aminareo. Izao nao ka ho fantatrareo voalohany indrindra. Amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira tonga haniratsira anareo, dia olona miaina araka ny filan-dratsiny ka ilaza hoe aiza ity fampanantenan'ny tompo momba ny fiaviana? Efa nodimandry manko ny razantsika. Kanefa ny zavatra rehetra dia maharitra tsy miova toy ny hatramina harenan'izao tontolo izao ihany. Eny, inian'ireo mpaniratsira ireo adinoina fa hatramin'ny ela Andriamanitra no nitenina mpisy ny habakabaka sy ny tany, ka ny tany dia nibotra avy amin'ny rano sady ny rano koa no nampirafitra azo mafy. Raha ny ihany koa no nandavana izao tontolo izao fahiny dia tamin'ny safotrano. Izao bakabaka sy tany ankehitriny izao kosa dia mbola ny tenin'Andriamanitra no miazona azy, ka voatahiry ho dorana amin'ny andro fitsarana izay natao hamerezana ny olona sy ny raiki-po tamin'Andriamanitra. Kanefa izay ho zavatra izao ry ava-malala no aoka tsy ho adinoinareo. Amin'ny tompo ny indray andro dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona dia toy ny indray andro. Koa tsy haentry ny tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenany, saingy maharo-po aminareo izy, satria tsy tiany sy ho very fa mba hiroso hiala amin'ny toetratsy avokoa ny olona rehetra. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo, ary amin'izany dia irimorimo mafy ka hanjavona ny habakabaka sady ho levi ny hafanana ireo karazan-javatra ao aminy, ary ho dorana avokoa ny tany sy izay tao zavatra ao aminy. Koa raha ho levina toy izany ary izao rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny firaketam-po amin'Andriamanitra, sady andrasanareo no hafanganinareo ny fiavian'ilay andron'Andriamanitra, izay andro hahamainy habakabaka sy hahalevina azy ary hanempohan'ny hafanana ireo karazan-javatra ao aminy. Kanefa isika araka ny fampanantenan'Andriamanitra dia miandry ny habakabaka vaovao sy tany vaovao izay honenany fahamarinana soritan'Andriamanitra. Koa eo ampiandrasana izany ry ava-malala dia miezà mafy mba ho tsy manantsiny amampondro, ary hiavana tsara no hahitan'ny tompo anareo. Hevero fa ny faharopon'ny tompontsika dia ho famonjenanareo, toy ny voasoratr'i Paoly ava-malalantsika taminareo araka ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Toy izany koa no ataony ao amin'ny taratasiny rehetra izay itenenany momba izany zavatra izany. Amin'ireny taratasiny ireny anefa dia misy zavatra saropantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, toy nataony rahateo amin'ny teny hafaraketin'ny soratra masina, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ianareo kosa ry ava-malala dia efa nampahalalaina izany rahateo, koa mitandrema fandrao vao ataona ny hevidisin'ireo ratsy fanahy ka hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa fahasoavana sy fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen.